ในชีวิตของคนเราครับเราสนใจเรื่องอะไรเราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นแต่บางสิ่งครับแม้เราไม่ได้สนใจแม้เราไม่ได้เข้าไปหามันแต่มันก็เข้ามาหาเราสิ่งนั้นก็คือบิตคอยครับมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับบิตคอยบ้างไปฟังกันใน EP 2 EP นี้ครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคส
ต์สวัสดีทุกท่านฮะอีกครั้งหนึ่งครับเรามากันใน EP 2แล้วนะครับขอบคุณแคสต์ข่าวด้วยนะฮะเพจที่โปรโมทให้กับพอดแคสต์นะครับไหนๆก็เล่าแล้วกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งฮะเพราะว่าผมบอกกันว่าผมทำ EP แรกมาที่ที่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วเนี่ยนะครับผมมีพอดแคสต์ที่ชื่อว่าเล่าอะไรไม่เล่านะครับบางคนอาจจะคุ้นบางคนอาจจะเอ๊ะเฮ้ยมันมีได้เหรอพอดแคสต์อันนี้เคยได้ยินแต่แบบพอดแคสต์ดังๆเฮ้ยผมต้องบอกว่าเล่าอะไรไม่เล่านี่คือเคยแบบขึ้นไปถึงอันดับที่20เลยนะฮะในแบบ Spotify ใน Apple Podcast นะฮะนี่ผมอวดเลยนะครับอ่ะโอเคต้อนรับทุกคนครับที่บังเอิญเข้ามาก็ตามที่ฟังEP แรกไปแล้วก็ตามที่เป็นเรื่องราวนะครับที่เล่าไปใน EP แรกก็คือผมจำไม่ได้ EP แรกผมเล่าเรื่องอะไรนะ
ขออนุญาตผ่านนะคะ
EP แรกนะครับผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับสักเรื่องนึงอ่ะคุณไปตามฟังดูแล้วกันเพราะว่าลืมนะครับขายตรงนะฮะ EP นี้ฮะ Bitcoin ครับทำไมถึงต้องเล่า Bitcoin ผมบอกเลยว่า Bitcoin ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสอย่างยิ่งครับถึงแม้ที่ผมบอกไปฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบสนใจเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับบิตคอยโอ้แต่ข่าวทุกวันนี้ฮะโหมกันนำท่วมท้นถาโถมกันเข้ามาบุบบับบุบบับบุบบับบิตคอยอะไรเอ้ยคริปโตเคอเรนซีคืออะไรเอ้ยบิตคอยคริปโตบล็อกเชนคืออะไรเอ้ยเหรียญมีมเหรียญหมาอะไรเนี่ยอ้อแล้วก็จะมีศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวกับวงการบิตคอยมาให้ได้ยินกันทุกวันนะครับเอาจริงผมว่าถ้าคุณเห็นว่าเอ้ยไหนๆก็เล่าแล้วเล่าเรื่องบิตคอยลองฟังมันหน่อยอาจจะได้เรื่องราวดีๆอะไรไปแบบไปลงทุนต่อไปต่อยอดในการลงทุนอะไรแบบเนี้ยหรือแบบไปเทรดต่อผมต้องบอกเลยว่าผมไม่มีสิ่งนั้นฮะเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญบิตคอยนะครับผมแค่เป็นคนนึงครับที่ได้เข้ามาในตลาดนี้เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับดังนั้นถือว่าเป็นตัวกระเปียกมากถ้าเป็นแบบการเรียนเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในระดับชั้นป.1 ป.2 ทั้งที่คนอื่นเนี่ยบางคนขึ้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมเพิ่งเข้ามาแต่ผมเข้ามาแบบผมอยากรู้จริงฮะเฮ้ยมันอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรวงการอะไรของเขากันเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่เข้ามาในวงการนี้ก็จะแบบตื่นตาตื่นใจบางทีก็สับสนบางทีก็เฮ้ยจริงไม่จริงเฮ้ยยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ผม2อาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับบิตคอยเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวกับโลกของบล็อกเชนเกี่ยวกับโลกของการเงินดิจิตอลที่มาเปลี่ยนแปลงโลกผมฟังทุกคลิปที่คนพูดเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีพูดเกี่ยวกับบิตคอยพูดเกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลผมอ่านหนังสือในหลายเล่มเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การลงทุนผมตั้งใจอ่านผมอยากรู้ผมถือว่าการที่ผมเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยเป็นโอกาสให้ผมเรียนรู้แต่ผมจะไม่ได้มีแบบข้อมูลข้อเท็จจริงให้คุณแบบไปเทรดต่อไปลงทุนอะไรนะผมวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องที่ว่าถ้าคุณเข้ามาในวงการนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้ยินคำศัพท์ต่างๆคำศัพท์แต่ละอันหมายความว่าอะไรและผมได้ยินแต่ผมรู้สึกยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของบิตคอยน์ในวันนี้นะครับเป็นโลกจริงๆผมอยากจะใช้ชื่อ EP นี้ว่าคริปโตด้วยซ้ำแต่แบบคริปโตมันคนไม่ค่อยรู้จักเท่ากับบิตคอยน์นะครับผมก็เลยตั้งว่าบิตคอยน์แล้วกันนะฮะก็คือเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับโลกของคริปโตเคอเรนซีโลกของบิตคอยน์มีอะไรบ้างที่ผมแอบศึกษามานะ2อาทิตย์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเข้าไปอ่านตามเพจต่างๆเข้าไปดูคอมเมนต์กันเฮ้ยเขาคุยอะไรกันอ่ะให้เหรียญย่าให้ช้อนเสร็จมีวานมีแมงเม่านู่นนี่นั่นอะไรอ่ะคือแบบคือคุณเข้าใจมั้ยฮะวงการในแต่ละวงการก็จะมีศัพท์เฉพาะของเขาอย่างช่างภาพก็จะมีแบบแผนกล้องมาทิวโอเคปรับ FF รับแสงตั้งแพลนอะไรลองเทคอะไรเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการเท่านั้นถึงจะเข้าใจศัพท์พวกนี้คือแบบบางอันแบบเฮ้ยพี่พูดไทยก็ได้น้องเดี๋ยวน้องอีดิตตรงนี้นึงฮะอีดิตตรงนี้อีดิต
ยังไงนะ
ผมไปครั้งแรกอีดิตคืออะไรอีดิตคือเก แก้ไขน้องแก้ไขตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าคำว่า edit กับคำว่าแก้ไขแม่งสองคำเหมือนกัน edit แก้ไขไม่พูดแก้ไขวะน้อง edit ตรงนี้หน่อยอ่ะตรงนี้ edit หน่อยพูดสิน้องน้องแก้ไขตรงนี้หน่อยแก้ไขตรงนี้แก้ไขตรงนี้คนวงการอื่นเขาได้ยินเขาไม่ได้เข้าใจน้อง edit ตรงนี้ edit edit โอ f มันน้อยไปเพิ่ม f หน่อยเพิ่ม f แล้วแผ่นแล้วทิ้วทิ้วเสร็จเราทิ้งลองเทคเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดปกติน้องตรงนี้แก้ไขหน่อยอ่าน้องไปปรับไอ้ตรงกล้องอ่ะให้มันสว่างขึ้นเออแล้วก็เคลื่อนกล้องแล้วก็ทิ้งให้กล้องมันแช่นานๆพูดภาษาไทยฮะเหมือนกันครับโลกของบิตคอยน์บางทีผมก็แบบไม่พูดอะไรกันอ่ะผมไม่เข้าใจแต่อ๋อผมก็ไปศึกษามาหลายๆเว็บหลายๆเพจหลายๆเล่มดังที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับบิตคอยน์ครับหลายๆคนเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับกับบิตคอยน์บางคนก็บอกแชร์ลูกโซ่บางคนก็บอกนี่มันเป็นเกมที่มันไม่ยั่งยืนบางคนก็บอกนี่มันคือการฟอกเงินบางคนก็บอกเฮ้ยนี่การลงทุนที่ดีสุดในยุคนี้บางคนก็บอกว่าบิตคอยน์นี่แหละจะมาเปลี่ยนโลกแน่นอนครับเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาครับหลายฝักหลายฝ่ายก็จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับเหมือนกันครับประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยบอกสิ่งนี้มาเนิ่นนานแล้วในทันทีที่เราเชื่อว่าโลกแบนอยู่แล้วมีบางคนบอกว่าโลกกลมแล้วก็จะมีคนเชื่อว่าโลกกลมแล้วก็จะมีคนเชื่อว่าโลกแบนอยู่สุดท้ายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ดีในทุกวันนี้นั่นก็คือโลกกลมนะครับดังนั้นไม่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตามจะมีหลายฝักหลายฝ่ายเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายคือก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่ถูกก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่ยอมรับว่าเอ้ยอันนี้ถูกแต่ก็จะมีการแบบว่าเอ้ยมันแบนนะมันกลมมันนั้นก็จะเกิดการพิสูจน์กันดังนั้นครับผมว่านี่คือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของโลกการเงินในปัจจุบันที่จะมุ่งไปสู่อนาคตนะครับนี่เป็นไงผมพูดเหมือนสับว่านักลงทุนนะฮะคือบางคนก็บอกว่าการเงินแบบการเงินดิจิตอลเนี่ยจะมาเปลี่ยนโลกของเราเพราะว่าในอนาคตครับปกติถ้าคุณย้อนไป10ปีที่แล้วเนี่ยคุณถือเงินสดไปซื้อของใช่มั้ยฮะไม่มีหรอกโอนเงินผ่านแอปเนี่ยเพราะมันยังไม่มี iPhone นึกออกมั้ยฮะถ้าจะมีใครบางคนบอกว่าเฮ้ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยจ่ายตังค์ผ่านมือถือได้นะแล้วก็จะแบบมึงบ้าเหรอจ่ายตังค์ก็เป็นเงินจ่ายตังค์มือถือบ้าอะไรเป็นตัวเลขธนาคารถอนเอาธนาคารตั้งอยู่หรือบางคนบอกว่า10ปีที่แล้วเฮ้ย10ปีถัดมาเนี่ยเราสามารถคุยกันคนนึงอยู่อีกประเทศนึงอีกคนนึงอยู่อีกประเทศนึงแล้วมองเห็นหน้ากันผ่านมือถือทุกเชื่อมั้ยฮะตอนนั้นเราก็หาว่ามันบ้าเหรอมึงบ้าเหรอบ้าโทรเนี่ยนาทีละ30 40บาทเห็นหน้าเนอร์อะไรไม่เสียตังค์สักบาทบ้าแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เราก็รู้ดีดังนั้นอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือโอ้โหโลกของการเงินดิจิตอลนี่แบบว่าพุ่งกระฉูดแรงสุดฉุดไม่อยู่นะครับคำศัพท์ในวงการนี้ฮะมีหลากหลายคำด้วยกันอันนี้ผมบอกให้คุณเผื่อคุณไปแบบไปศึกษาไปตามอ่านแล้วคุณเห็นศัพท์นี้อ๋อศัพท์นี้คืออะไรศัพท์นั้นคืออะไรอ่ะบางศัพท์คุณอาจจะแบบเคยได้ยินมาแล้วบางศัพท์อาจจะแบบเอ้ยเพิ่งเคยได้ยินบางศัพท์เฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรนะครับ
คำแรกค่ะติดดอย
อันนี้ไม่ต้องเป็นบิตคอยก็ติดดอยได้นะไม่เป็นหุ้นไม่ใช่เป็นอะไรต่างๆนานะครับหรือการเล่นทองคำนะฮะคือการลงทุนเนี่ยเขาจะมีคำว่าติดดอยนะครับผมอ่ะทีแรกผมเข้าไปในแบบการลงทุนผมงงว่าเฮ้ยทำไมคนมาลงทุนในนี้เขาแบบยังไงเหรอเป็นคนรักธรรมชาติเหรอหรืออะไรชอบเดินป่าเหรอหรืออะไรแล้วทำไมทุกคนต้องไปติดบนดอยไม่เข้าใจคือยังไงขึ้นภูกระดึงหรือไงขึ้นภูทับเบิกแล้วลงไม่ได้ติดดอยหรือคืออะไรไม่เข้าใจพอผมคิดว่าติดดอยนี้เป็นได้เฉพาะกับคนที่ไปเที่ยวแบบว่าขึ้นเขาเท่านั้นไม่ใช่ไม่ต้องขึ้นเขาก็ติดดอยได้เพียงแค่คุณเล่นบิตคอยน์เล่นทองคำหรือเล่นหุ้นบางทีก็มีโอกาสติดดอยได้จนมีบางคนออกมาพูดว่าบิตคอยน์ย่อมาจากคำว่าติดดอยซึ่งก็ไม่จริงและก็มีจริงก็มีคนทั้งติดดอยและมีคนทั้งไม่ติดดอยติดดอยคืออะไรครับติดดอยคือต้องบอกกันว่าในการเงินในโลกของการเงินเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาเล่น24ชั่วโมงและเล่นกันทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยค่าผันผวนของเงินคุณก็จะเข้าไปดูในกราฟเขาจะมีกราฟค่าเงินขึ้นลงถ้าเป็นแท่งเขียวขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเหรียญนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นถ้าเป็นแท่งแดงแล้วก็ลดต่ำลงนั่นหมายความว่าเงินที่เป็นเหรียญนั้นมีมูลค่าลดลงการติดดอยคือการที่คุณซื้อเข้าไปโดยที่คุณแบบไม่รู้อีโนยเน่ซื้อไปปั๊บแล้วเงินตกลงปั๊บอ้าว คุณซื้อเข้าไปสมมติ1เหรียญ 20,000 คุณซื้อไป 20,000 ปั๊บเหรียญตกลงมาเหลือ 18,000 นี่เขาเรียกว่าติดดอยคือกูรอดอยมึงอยู่ข้างบนกูรอมึงขึ้นมาอีกรอบนึง คือถือรอคือใช้เงินเย็นเลยเงินเย็นไม่ใช่เงินญี่ปุ่นแต่อย่างใดเงินเย็นคือเงินที่แบบไม่จำเป็นต้องรีบใช้นะครับแม่บางคนผมเคยไปอ่านคอมเมนต์นะผมมีเงินเย็นอยู่ 200,000 ครับเล่นบิตคอยอะไรดีครับแล้วก็มีคนมาตอบโอ้ยเงินเย็นทำเป็นพูดทำเป็นอวดผมมีเงินหยวนยังไม่อวดเลยบ้าไม่ใช่งั้นไม่ใช่เงินเย็นอย่างนั้นเงินเย็นคือในการลงทุนเนี่ยสับเงินเย็นคือเงินที่คุณแบบว่าไม่จำเป็นต้องรีบใช้ทิ้งไว้ได้นานๆพอเวลาคุณติดดอยเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่ขายคุณก็จะรอราคาอยู่ 20,000 นั่นแหละมันลงมา 18,000 17,000 16,000 15,000 วันนึงมันขึ้นมา 17,000 18,000 19,000 20,000 พอ 20,000 ปั๊บคุณเสมอดอยแล้วขึ้นไปก็เป็นกำไรแล้วแต่ถ้าคุณติดดอยแล้วคุณขายเนี่ยคุณจะขาดทุนเขาก็จะมีศัพท์ในวงการว่าไม่ขายไม่ขาดทุนก็คือการติดดอยนี่เองนะครับนี่คือติดดอยและเมื่อมีติดดอยอีกแล้วครับก็มีศัพท์สองพยางค์คล้ายๆกันฮะ
ตกรถ
ตกรถฮะ ตกรถแม้ไม่ได้ไปบขส.แม้ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเพียงแค่เล่นบิตคอยก็ตกรถได้นะครับเออศัพท์อย่างนี้ทำให้แบบบางทีแบบพูดตกรถตกรถคนงงแล้วแบบเอ๊ะอะไรตกรถอะไรติดดอยสมมุติถ้าเราไปพูดแบบคำศัพท์ตกรถติดดอยกับแบบป้าคนนึงที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยขายอาหารตามสั่งเงี้ยป้าผมติดดอยผมตกรถเนี่ยป้าคงจะแบบมึงไปเที่ยวมึงจะไหมมึงจะขึ้นรถปีขึ้นดอยแล้วติดดอยหรืออะไรยังไงนะครับมันเป็นคำศัพท์ในวงการตกรถคือสมมุติว่ามีบางเหรียญละกันนะครับเหรียญเป็นตัวแทนหนึ่งที่ค่าเงินจะขึ้นสูงหรือต่ำลงมาก็ได้นะครับตกรถหมายความว่าสมมติคือเราไม่รู้อนาคตครับว่าอนาคตเนี่ยเหรียญนี้สมมติอยู่ที่ 10,000 บาทมันจะขึ้นหรือมันจะลงเราไม่รู้และก็ไม่มีใครรู้มีแต่คนมีแนวโน้มที่จะรู้เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้เป๊ะๆ 100% ในโลกของการลงทุนคำว่าตกรถหมายความว่าสมมติราคาอยู่ที่ 10,000 แล้วเราไม่ซื้ออุ๊ยกลัวติดดอยอุ๊ยไม่เอาไม่ซื้อหรอกบ้าราคานี้ใครซื้อ 10,000 ปกติเคยซื้อ 8,000 บ้ารอมันลงมา 8,000แต่มันไม่ลงไงแต่มันขึ้นไปอีกไง10,000คนก็เข้าไปซื้อ10,001ขึ้นไป12,000คนก็เข้าไปซื้ออีกขึ้นไป14,000คนก็เข้าไปซื้ออีกอ้าวแล้วเราล่ะเราก็ไม่กล้าซื้อสิเพราะเรากลัวมันตกนึกออกมั้ยฮะเราจะซื้อก็แบบอ่ะกูรอ 8,000 แต่มึงไม่ลงไงมึงขึ้นไง10,000ไป12,000ไป14,000ไป16,000พอมันขึ้นน่ะจิตใจเราอ่ะกูก็ไม่กล้าไปแล้วอ่ะเพราะถ้าไปปุ๊บมันลงเนี่ยอ่ะกูติดดอยอีกแล้ว อ่ะกูติดดอยอีกแล้วกูจะติดดอยอีกแล้วดังนั้นสับตกรถก็หมายความว่าเหรียญเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราขึ้นไม่ทันแล้วก็ไม่กล้าขึ้นมันก็ไปแล้วไปว้าวไปแล้วตกรถเรียบร้อยอันนี้เขาเลยเรียกว่าตกรถรอขึ้นขบวนใหม่นั่นก็หมายความว่ารอขึ้นในขบวนที่เหรียญเนี่ยมันตกลงมาราคาที่เราอยากจะซื้อนั่นคือหมายความว่ารอขึ้นขบวนใหม่นั่นแปลว่าคุณตกรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีศัพท์คำว่าตกรถครับก็มีศัพท์คำว่าก
ระโดด
นะกระโดดโดดคืออะไรโดดคือการที่เนี่ยฮะพอมันก็จะมีบางคนที่ตกรถเนี่ยเหรอไหมฮะไปไม่ทันแต่คนที่ขึ้นรถทันคนที่ขึ้นรถทันนี่แหละจะต้องโดดให้ได้นะครับโดดคืออะไรโดดหมายความว่าสิ่งนี้เล่นกับความไม่รู้เราเพราะว่าเหรียญเนี้ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆสมมติมีกระแสมีความปั่นพุ่งขึ้นพุ่งเราไม่รู้ว่าวันไหนแบบมันจะตกลงมาแบบสับกระโดดเข้ามาตรงนี้แหละฮะเขาเลยบอกว่าคุณต้องโดดให้ทันโดดไม่ทันจ่ายรอบวงเออต้องโดดให้ทันหมายความว่าเอาวะราคานี้กูเอาวะถึงมึงจะไปต่อไม่รู้กูโดดก่อนละกันกูกลัวกูพอใจที่ราคานี้ซึ่งส่วนใหญ่ที่พอใจที่ราคานี้ก็จะแบบกูรู้งี้กูไปต่อรู้งี้กูไม่โดดดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเกมอะโดดไม่โดดถ้าไม่โดดกูตกถ้าโดดกูขึ้นอะไรเงี้ยเออโดดปุ๊บโดดล่มลงมาฟึบก็ออกจากเกมไปได้กำไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเขาก็ไปต่อหรือเขาก็ตกไม่รู้นะครับนี่คือโดดนะฮะดังนั้นเราจะโดดได้มันก็จะมีบางเหรียญที่มีชื่อว่าที่มันจะไปในแนวทางที่เขาเรียกกันว่ามูนเส้นทางสู่ดวงจันทร์เส้นทางสู่ดวงจันทร์นะครับเขาบอกว่าจะมีเหรียญหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือเหรียญหมานั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้ฮะของผมออนทุกวันศุกร์ใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์ฮะกระแสเหรียญน้องหมา ดอทคอยฮะของอีลอนมัสที่เขาชอบมากนะฮะอีลอนมัสนะฮะเขาปั่นกระแสว่าเขาจะแบบอะไรกับ Saturday Night Live สักอย่างหนึ่งตอนนี้โอ้โหนี่แหละฮะเหรียญ Dogecoin นะฮะ To the Moon นะฮะเขาหมายความว่าขึ้นทะยานสูงมากขึ้นสู่ดวงจันทร์หมายถึงเส้นเขียวๆที่มันขึ้นน่ะ To the Moon นะฮะ To the Moon ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย To the Moon หรือบางคนก็ยังมีศัพท์ว่าแบบอะไรอะ Lambo To Lambo คือหมายความว่าไอ้ที่มันขึ้นไปเนี่ยเงินแบบว่ากูจะซื้อ Lambo ได้คันนึงเลยฮะดังนั้นพอมีคำว่า Moonพอมีคำว่าแลมโบเกิดขึ้นก็จะมีคนที่แบบมาแบบค่อนแคะอ่ะแบบไหนเวนมูนเวนแลมโบไหนแลมโบไหนแลมโบไหนมูนไหนพระจันทร์อยู่ไหนไม่เห็นมีแลมโบเลยแต่สุดท้ายคือการทะยานพุ่งขึ้นของเส้นของค่าเงินนะครับนั่นหมายความว่า to the moon และแลมโบนั่นเองสับต่อมาฮะ
เหรียญย่อ
เหรียญย่อปกติปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเราได้ยินได้ฟังแต่แบบศัพท์ในวงการแบบว่าเลือกตั้งว่าแบบเอ้ยบัตรขย่งบัตรออกลูกออกมาได้เฮ้ยมันเพิ่มมาได้ไงเนี่ยคนมีเท่านี้คนมีสิทธิ์เลือกตั้งมีเท่านี้แต่บัตรมันขย่งขึ้นมาได้ง่ายอันนั้นวงการการเลือกตั้งฮะวงการคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยก็จะมีเหรียญย่อเหรียญย่อนั้นหมายความว่าเหรียญเนี่ยมูลค่าตกลงเรื่อยๆแล้วคนจะรอเหรียญย่อพอเหรียญย่อปุ๊บคนก็จะเข้าไปช้อนเข้าไปช้อนคือเข้าไปซื้อเข้าไปรองรับเหรียญที่มันย่อลงมาก็คือเส้นแดงไหลลงมาปุ๊บเหรียญย่อส่วนใหญ่เราจะมั่นใจว่าเหรียญย่อเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องขึ้นนะฮะซึ่งพอเหรียญย่อปุ๊บเราต้องมาช้อนเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ตกรถในคราวหน้านะครับนี่เป็นไงคำศัพท์เริ่มเยอะแล้วฮะเหรียญย่อคือเหรียญมูลค่าน้อยลงมาเพื่อที่จะเหมาะแก่การช้อนซื้อช้อนซื้อคือเข้าไปซื้อตอนเหรียญมูลค่าน้อยเพราะวันหนึ่งเหรียญมันจะพุ่งทะยานพุ่งขึ้นดวงจันทร์ to the moon Lambo นะครับและเขาจะมีศัพท์หนึ่งของการลงทุนนะครับที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของนักลงทุนหลายๆคนที่ตั้งใจจะทำให้ได้หลายคนก็ทำได้บางคนก็เอาไว้ทำทีหลังดีกว่าครั้งนี้ขอก่อนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโฮนะฮะโฮหมายความว่าถือไว้ฮะซื้อแล้วถือไว้ซื้อแล้วถือยาวไว้มึงจะลงมึงจะขึ้นไม่รู้กูถือยาวอย่างเดียวบางคนเลยแบบบัญญัติศัพท์มาว่าแบบโฮเท่านั้นที่จะครองโลกโฮเท่านั้นครับความมั่งคั่งเกิดจากการโฮเท่านั้นครับถือไว้อย่าขายนั่งทับมือตัวเองไว้อย่าไปกดขายเพราะบางทีแบบกราฟเส้นอะสีเขียวสีแดงอะมันเล่นกับจิตใจเรามันแบบเฮ้ยมันแดงแล้วกูจะขาดทุนนะมันขึ้นแล้วอยากได้เพิ่มอีกแล้วแดงอีกแล้วนั่งดูกราฟนี่เสียสตินะผมแบบผมไม่ถนัดกับการนั่งดูกราฟแต่คนที่ถนัดก็มีและผมชื่นชมเขามากผมขอเคารพคารวะว่าพี่เก่งมากที่พี่แบบผมว่าคนที่ดูกราฟได้นี่คือต้องจิตใจหนักแน่นจิตใจมั่นคงดุดหินผาเพราะผมแบบจิตใจอ่อนไหวผมนั่งดูแล้วแบบเอ๊ะมันขึ้นมันลงอ่ะมันขึ้นมันลงอะไรเงี้ยดังนั้นครับโหคือการถือไว้เพราะสุดท้ายแล้วมูลค่าของเหรียญเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยถือก็คือแบบถือนานๆเลยนะฮะหลักปี2ปีนะครับบางคนบอกพี่ผมโหมาแล้วนานหรือยังอ่ะโหมา10นาทีแล้วเนี่ยไม่ใช่โหเค้าเล่นเป็นหลักปีบางคนแบบผมโหมาพี่โหมา9วันแล้วสั้นไปเขาโหแบบหลักปี2ปี3ปี4ปี5ปีจนมีบางคนแบบบัญญัติว่าแบบถ้าคุณแบบฝากเงินทุกเดือนแล้วเฉลี่ยโหเข้าไปเรื่อยเนี่ยนะฮะก็จะมีศัพท์นึงที่แบบเอาเงินเข้าไปเรื่อยๆทุกเดือนเฉลี่ยเหรียญแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้ว5ปี10ปีคุณจะได้กำไรแบบ5เท่า7เท่า8เท่านะครับอันนี้คือโหก็คือการถือเหรียญทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรกับมันผมแนะนำนะฮะให้คุณแบบซื้อปั๊บย้ายแอปไปที่มองเห็นยากๆหรือเข้ายากๆหรือลบทิ้งไปเลยก็ดีแต่จำรหัสให้ได้นะฮะลบทิ้งไปเลยก็ดีครับเพราะว่าอะไรเราอดใจไม่ไหวเราจะเข้าไปดูแบบเฮ้ยกูขึ้นหรือลงวะผมสารภาพตรงนี้เลยนะฮะทุกคนครับตื่นมาตอนเช้าปกติเนี่ยก่อนหน้าที่ผมรู้จักกับบิตคอยผมเข้า Facebook ดูข่าวสารหลังจากผมรู้จักบิตคอยทุกเช้าตื่นมานิ้วโป้งผมอะไม่เข้าละ Facebook อะเข้าบิตคอยก่อนนะฮะอันนี้สารภาพเลยผมว่าหลายคนก็เป็นนะครับถัดมาครับก็จะมีศัพท์แบบเป็นการอ้างอิงสัตว์นะฮะเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่านี่คืออะไรเขาจะมีศัพท์คำว่า
วานกับแมงเม่า
เคยได้ยินไหมฮะหลายคนที่เข้ามาเล่นก็จะรู้แหละว่าวานคืออะไรแมงเม่าคืออะไรสำหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาเล่นและมันคืออะไรวะ วานคืออะไรวานประวานเกี่ยวข้องกับวงการบิตคอยได้ไงอ่ะมึงอยู่ในทะเลอ่ะแล้วแมงเม่าที่ตอมไฟทุกๆวันอยู่บ้านนะเวลาฝนจะตกอ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับวงการคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยอ่ะเกี่ยวฮะเพราะเป็นการบัญญัติศัพท์เข้าไปครับวานคือคนที่ถือเงินเยอะๆฮะเป็นหลักแบบพันล้านหมื่นล้านที่เข้ามาเล่นในโลกของการลงทุนเขาเรียกว่าวานคือคนที่แบบมีทุนใหญ่ๆมีทุนหนาๆเข้ามาทีแบบเกิดการสั่นสะเทือนซื้อทีนึงกราฟพุ่งขึ้นขายทีนึงกราฟดิ่งลงและอีกศัพท์นึงก็คือแมงเม่าแมงเม่าคือตรงข้ามเลยฮะก็คือเงินคนแบบเงินทุนน้อยบอกว่าเฮ้ยผมเงินทุนเยอะเท่าไหร่200อันนี้ไม่เรียกทุนเยอะฮะอันนี้เรียกแมงเม่าอันนี้เบบี้แมงเม่านะ200นะครับเอาจริงเนี่ยผมว่าหลักแสนนี่ยังแมงเม่าอยู่เลยนะครับผมว่าหลักนู่นแหละ100ล้านขึ้นนั่นแหละถึงแบบเริ่มเป็นวานนะฮะไม่งั้นเราก็คือแมงเม่าเราคือเม่าน้อยดีๆนี่เองครับแมงเม่าก็จะกลัววานฮะเวลาเราเข้าไปลงการลงทุนนี้พอเวลาเหรียญมันดีขึ้นสูงเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะโดดหรือเปล่าเพราะเรากลัววานมาทุบนะฮะสับใหม่เพิ่มมาละวานมาทุบวานทุบคืออะไรวานทุบคือคนที่มีเงินเยอะๆที่เอาเข้าไปแล้วทำกำไรได้ในนั้นแล้วสมมติคนมีแบบมีตังค์หมื่นล้านอ่ะเอาเข้าไปปุ๊บแล้วมูลค่าเพิ่มเป็น20,000 ล้านอ่ะแล้วเขาแบบดึงเงินออกอ่ะนั่นคือวานทุบทุบปุ๊บเนี่ยเส้นแดงมันจะไหลฟึบลงมาเลยนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องรอรอบใหม่นะครับนี่คือวานวานคือคนที่มีแบบมูลค่าเงินเยอะๆแมงเม่าคือคนอย่างเราคนอย่างผมนี่แหละฮะเงินน้อยๆเข้าไปลงทุนแบบอุ๊ยได้ทีละพันสองพันอ้วนวานเขาได้ทีละ10,000 ล้าน20,000 ล้านนะฮะดูจากข่าวเทสลาไม่นานมานี้ครับโอ้โหเข้ามาเล่นในวงการบิตคอยซะแล้วนะฮะผมสงสัยแค่อย่างเดียวว่าทำไมพี่ต้องใช้คำว่าแมงเม่าไม่เข้าใจคือผมก็เป็นคนอะคือผมก็เป็นคนคนนึงผมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะผมมีอารมณ์นะมีโกรธมีดีใจเสียใจนะเราเป็นสัตว์ประเสริฐนะแต่พี่แบบมาแบบบัญญัติศัพท์ว่าเราคือแมงเม่าอ่ะคุณคิดภาพดูอ่ะบ้านผมก็เคยอยู่แบบบ้านนอกมาก่อนอ่ะผมรู้ว่าแมงเม่าอ่ะมีวงจรชีวิตยังไงอ่ะแล้วเขาเปรียบเรากับแมงเม่าอ่ะคุณคิดดูดิผมรู้ว่าแมงเม่ามีวงจรแบบว่าแมงเม่าอ่ะเปิดไฟปุ๊บฝนจะตกแมงเม่าบินมาเล่นไฟงองแงงงองแงงปิดไฟปุ๊บแมงเม่าหายปุ๊บบางตัวปีกขาดปีกขาดเป็นยังไงปีกขาดแมงเม่าปีกขาดลงไปบินไม่ได้กลายเป็นปลวกอ้าวชิบหายเป็นปลวกแมงเม่าปีกขาดลงดินไปกลายเป็นปลวกเฮ้ยผมคือปลวกเหรอวะผมคือปลวกแห่งวงการบิตคอยผมคือแมงเม่าแห่งวงการบิตคอยผมคือปลวกผมไม่ใช่คนผมคือปลวกโทษนะวันหลังพี่บัญญัติศัพท์แบบหนูก็ได้เงี้ยหนูเออก็ยังดีหน่อยหนูก็น่ารักหน่อยหรือแบบกระรอกอะไรเงี้ยเออตัวเล็กๆแมงเม่าว่ะซัดแมงเม่าเออแมงเม่ากับวานอันถัดมาฮะอันนี้เป็นศัพท์แบบว่าเป็นศัพท์ในวงการเลยก็คือ
ตลาดหมีและตลาดกระทิง
คำว่าตลาดหมีคือเป็นแบบช่วงเวลาขาลงและขาลงอันนี้แบบเป็นนักลงทุนที่เขาคาดการณ์กันแต่จะถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงนะฮะแค่คาดการณ์มีแค่คาดการณ์กันว่ามีแนวโน้มที่จะแบบขับขาลงก็ตรงข้ามกับตลาดกระทิงฮะเป็นช่วงเวลาขาขึ้นฮะกระทิงดุใสขาฟึดฟึดดุขึ้นพอหมีปุ๊บนั่งลงกินผึ้งกูลงกูสบายกูชิลกูจำศีลนะฮะเอออันเนี้ยเข้าใจเอาสัตว์มาเปรียบเทียบกระทิงดุไงไปข้างหน้าหมีนั่งพักผ่อนขาลงแต่แบบผมยังติดใจอยู่อ่ะวานกับแมงเม่าอ่ะพี่เป็นวานอ่ะผมเป็นแมงเม่าอ่ะผมเป็นปวกบ้าบ
อสุดท้ายฮะก็จะมีศัพท์อีก2ประเภทคือการแบ่งไม้และการ all in แบ่งไม้คือเหรียญในคริปโตเคอเรนซีในบิตคอยเนี่ยบิตคอยก็เป็นเหรียญหนึ่งแล้วก็มีเหรียญอื่นๆมีอีเธอเรียมนะฮะมีอะไรอ่ะดอทคอยมีไบแนนซ์นะครับมีริปเปิลอีกหลายเหรียญเป็นร้อยเลยนะครับออลอินคือมีคนแนะนำว่าถ้าออลอินเลยคือเงินทุกอย่างลงไปในเหรียญ นี้ให้หมดป๊อปเพราะว่ามีแนวโน้มจะขึ้นหรือแบ่งไม้คือแบบกระจายการลงทุนอ่ะเหมือนแบบที่เขามีคำสั่งของการลงทุนว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวกันเออนี่คือการแบ่งไม้แบ่งไปลงทุนเหรียญ นี้มั่ง 1,000 เหรียญ นี้มั่ง500เหรียญ นี้มั่ง200กระจายความเสี่ยงกันนี่คือการแบ่งไม้นะครับเวลาเราเข้าไปอ่านนะฮะนี่แหละฮะคือเรื่องราวของวงการบิตคอยน์วงการคริปโตเคอเรนซีนะครับและผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ววงการนี้จะไปจบที่ตรงไหนและผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนบางคนที่อยู่ใน SpaceXทำไมคนบางคนที่อยู่ในเทสลาทำธุรกิจกับยานอวกาศทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์จะมีอิทธิพลมากมายเกี่ยวกับวงการบิตคอยน์ขนาดนี้ครับผ
ผมบอกเลยว่าโอ้อาทิตย์นี้รุนแรงมากครับถ้าคุณเข้ามาฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังเลยก็ตามแต่ผมว่าอาทิตย์นี้ที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดอทคอยกำลังขึ้นโอ้โหมา 50% แล้วอะอุ้ยแบบทุกคนแบบใจสั่นแบบโอ้ยโปรแกรมเออร์เลอร์ไปหลายรอบแล้วคือเพราะว่าเนี่ยฮะหลังจากวันเนี้ยวันที่ผมปล่อยมาวันศุกร์เนี่ยอีก2วันเนี่ยจะมีแบบว่ากระแสเกิดขึ้นก็คือ Saturday Night Live นะฮะที่อีลอนเขาทวีตอีลอนมัสก์เนี่ยเก่งนะฮะอยู่วงการอื่นเนี่ยกลายเป็นเจ้าพ่อวงการดอทคอยซะงั้นโพสต์ถึงดอทคอยแต่ละทีครับโอ้โหกระหน่ำฮะเหรียญนี้พุ่งทะยานเหมือนกับว่าแบบอีลอนแบบเป็นคนแบบจับเหรียญพุ่งอะโพสต์ทีนึงมีแรงสั่นสะเทือนโพสต์ทีนึงมีแรงสั่นสะเทือนจนมีบางคนผมเข้าไปอ่านในกลุ่มของคนที่คุยเรื่องบิตคอยกันเขาบอกว่ามีเงินแสนนึงจะลงทุนยังไงดีครับเราจะแบ่งการลงทุนยังไงดีครับมีคนเข้ามาตอบคุณแบ่งเงินเป็น80-20 80เอาไปลงดอทคอยให้หมดอีก20โอนไปให้อีลอนมัสก์แล้วบอกว่าโพสต์ถึงดอทคอยหน่อย ผมชอบมากเออว่ะไอ้ผมถ้าผมเป็นอีลอนมัสก์เนี่ยผมแบบกดซื้อแล้วโพสต์แม่งเลยกดซื้อแล้วโพสต์แม่งเลยนะครับจะได้แบบได้ตังค์ตลอดเวลานะฮะนี่คือวงการของบิตคอยของคริปโตเคอเรนซีสุดท้ายฮะท้ายสุดวันนี้ก่อนจะล่ำรากันไปนะครับผมมีคำคมหนึ่งมาฝากกับทุกคนครับท่านนักลงทุนทุกคนสวัสดีมิตรสหายการลงทุนทุกคนวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะเล่นแต่บิตคอยเฮ้ยเป็นอะไรกันอ่านหนังสือลงทุนบ้างจะเล่นบิตคอยอ่ะวันพระใหญ่อ่ะเขามีครับบอกว่าทุกคนที่เข้ามาในวงการของการเล่นคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยเนี่ยเขาจะมีแบบว่าให้คำแนะนำแบบบางคนก็ต้องการเล่นระยะสั้นเขาเรียกว่าเทรดระยะสั้นเล่นเป็นรายวันเข้าวันนี้ออกตอนเย็นเข้าตอนเย็นออกพรุ่งนี้อันนี้คือเล่นระยะสั้นแล้วก็จะมีบางคนที่แบบตั้งใจจะเล่นระยะยาวเป็นหลักปี2ปีเขาจะมีแบบให้มาแนะนำว่าเล่นระยะยาวเล่นเหรียญตัวไหนดีเพราะระยะยาวเนี่ยถือไปเลยแล้วก็ลืมไปเลยไปใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ถือไปเลยไม่ต้องนั่งดูกราฟด้วยแต่แน่นอนว่ามันก็จะขึ้นช้าหน่อยขึ้นช้ากว่าคนเทรดขึ้นช้ากว่าคนดูกราฟดังนั้นมันก็เลยมีคำพูดที่ว่าเฮ้ยให้เราถือไปเลยถือยาวๆไปเป็นหลักปี2ปีนู่นนะครับสุดท้ายฮะคนที่บอกว่าจะถือยาวๆนะครับปากบอกว่าจะถือยาวเป็นปี2ปีแต่ดูกราฟแต่ละทีวันละ 3-4 ชั่วโมงนะนี่คือเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีเรื่องราวของบิตคอยเรื่องราวของบล็อกเชนที่เป็นระบบของเหรียญพวกนี้นะครับที่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตหลังจากอัด EP นี้ไปวงการนี้จะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังนะฮะในพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วนะครับโดย B Ben คนดีคนเดิมนะฮะที่เป็นเจ้าของของพอดแคสต์สมัยก่อนก็คือเล่าอะไรไม่เล่านะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนครับฟังแล้วเนี่ยถ้าชื่นชอบอยากให้คุณนะครับเข้าไปกดติดตามกันนะครับในกลุ่ม Facebook ผมตั้งชื่อแล้วฮะไหนๆก็เล่าแล้วนะครับพิมพ์ตรงๆเหมือนพอดแคสต์นี่เลยฮะไหนๆก็เล่าแล้วจะมีกลุ่มนะฮะโอ้คนถล่มทลายมาก100กว่าคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็เผื่อติดตามข่าวสารอะไรกันนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะมาฟังกันและถ้าคุณเป็นคนที่แบบตัดสินใจในเรื่องของการลงโฆษณาได้ผมต้องบอกว่าพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วเรารับโฆษณาครับเย้เออนะฮะอ่ะขอบคุณทุกคนครับไปแล้วฮะวันนี้เราลงหลายช่องทางนะฮะ Apple Podcast นะครับSpotify จุกและ YouTube 4ช่องทางฝากบอกต่อกันด้วยกด Subscribe กดทุกอย่างติดตามกันไว้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์